Καλή σας μέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Κυρσίδου, καλημέρα στους ακροατές σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, η εκπομπή της υγείας σας εύχεται υγεία.
Να είστε καλά. Εμείς.
Λοιπόν, χθες το βράδυ, κύριε Υπουργέ, ήμουν με έναν συνεργάτη σας, με τον κύριο Κούβελα. Το ρώτησα λοιπόν, του είπα ότι θα έχω τον κύριο Ξανθό σήμερα στο ραδιόφωνο, πώς θα χαρακτήριζες το σύστημα της υγείας στην Ελλάδα, με μία κουβέντα. Ξέρετε τι μου είπε? Είναι το πιο φιλάνθρωπο σύστημα που υπάρχει στον πλανήτη. Και θεωρώ ότι τα είπε όλα με αυτό το επίθετο ο κύριος Κούβελας. Είναι γνήσια φιλάνθρωπο, διότι δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο τέτοιο σύστημα.
Για να είμαστε όμως λίγο πιο ακριβείς, η αλήθεια είναι η εξής, ότι όντως το σύστημα υγείας στη χώρα μας ήταν ένα από τα πιο εύκολα προσβάσιμα συστήματα υγείας
από πάντα.
Από πάντα.
Έτσι.
Αυτό όμως στη διάρκεια της κρίσης υποχώρησε πάρα πολύ. Διότι βρέθηκαν αυτοί οι 2,5-3 εκατομμύρια ανασφάλιστοι άνθρωποι, οι οποίοι έχασαν την ασφαλιστική τους ικανότητα εξαιτίας της κρίσης, της φτωχοποίησης, της μακροχρόνιας ανεργίας, της χρεοκοπίας των επιχειρήσεών τους κλπ. Και της πραγματικής αδυναμίας να καταβάλουν τις εισφορές τους. Αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν θεσμικά αποκλεισμένοι. Και υπήρξε πραγματική δυσκολία και υπήρξε ένα φαινόμενο το οποίο έχει καταγραφεί στη χώρα μας και υπήρχαν βιβλιογραφικές αναφορές, υπήρχαν καταγγελίες από διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς. Υπήρξε υγειονομική φτώχεια στη χώρα, κύριε Κυρσίδου. Αυτό λοιπόν το πρόβλημα ήταν το μεγάλο θέμα κατά την άποψή μας και η μεγάλη προτεραιότητα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί στη δική μας διακυβέρνηση. Και νομίζω ότι αυτό όλοι αναγνωρίζουν πλέον, ότι έχει λυθεί.
Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που το κέρδισε.
Και έτσι ακριβώς αποκαταστήσαμε πάλι αυτή το δικαίωμα της πρόσβασης και της ελεύθερης ας πούμε επικοινωνίας με τις δομές του συστήματος υγείας με την αναγκαία ιατροφαρμακευτική φροντίδα. Τώρα λοιπόν πραγματικά έχουμε ένα σύστημα υγείας το οποίο είναι καθολικό, είναι προσβάσιμο σε όλους, χωρίς διακρίσεις και βεβαίως με τα γνωστά προβλήματα.
Θα πάμε στα προβλήματα, βέβαια, αλλά εγώ νομίζω
αλλά
ότι...
νομίζω ότι πραγματικά έχει δίκιο ο κύριος Κούβελας. Αυτό είναι ένα αξιακό στοιχείο του συστήματος της χώρας μας, το οποίο όντως πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρνο οφθαλμού και είναι πολύ σημαντικό ότι σήμερα αυτοί οι πάνω από 2 εκατομμύρια ακόμα ανασφάλιστοι πολίτες, παρότι ότι έχει μειωθεί η ανεργία, ο αριθμός των ανασφάλιστων πολιτών παραμένει υψηλός. Αυτοί όμως οι 2 εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν τώρα, μπορούν τώρα μάλλον, με αξιοπρέπεια, με το άμκα τους, χωρίς περιττές διαδικασίες, προεγκρίσεις, προβλήματα, εμπόδια, φίλτρα κλπ.
Και ισότιμα, κύριε Υπουργέ, και ισότιμα.
Ισότιμα όπως και οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι, ενδεχομένως και με την ίδια ταλαιπωρία. Και με τα
ακριβώς
ίδια προβλήματα που έχουν και ασφαλισμένοι, αλλά σίγουρα χωρίς διάκριση.
Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι η ομπρέλα και εγώ θέλω να μείνουμε στις σημαντικές ομπρέλες πολύ γρήγορα για να πάμε μετά στα προβλήματα, γιατί κάτω από την ομπρέλα υπάρχουν προβλήματα. Λοιπόν, μαζί με αυτό έχουμε και κάτι άλλο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τους ογκολογικούς ασθενείς και τα φάρμακά τους, κύριε Υπουργέ, οι οποίοι δεν παίρνουν μόνο ογκολογικά φάρμακα, τα οποία ούτως ή άλλως παρέχονται δωρεάν. Τώρα θα παίρνουν και όλα τα φάρμακα τα συνοδά που αφορούν τα συνοδά τους προβλήματα, και δεν είναι λίγα αυτά, θα τα παίρνουν και αυτά με μηδενική συμμετοχή.
Ακριβώς, ναι. Και αυτό νομίζω ότι ήταν μια παρέμβαση η οποία έγινε το τελευταίο διάστημα στην κατεύθυνση της ανακούφισης ανθρώπων που ούτως ή άλλως είναι επιβαρημένοι λόγω του νοσήματός τους, αλλά και οικονομικά όλα αυτά εξαιτίας των συνεχιζόμενων ας πούμε αναγκών διαρκούς φροντίδας. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια κίνηση επιβεβλημένη, μας το είχαν θέσει κατ' επανάληψη οι σύλλογοι των ογκολογικών ασθενών και θεωρήσαμε ότι μπορούμε σε αυτή τη φάση, γιατί κοιτάξτε κύριε Κυρσίδου, πρέπει να είμαστε πάλι επίσης ειλικρινείς. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει επιβαρυνθεί πολύ η κοινωνία αυτά τα χρόνια και στον τομέα της υγείας. Πρέπει να πάμε λοιπόν σε μια γραμμή σταδιακής ανακούφισης και σταδιακής μείωσης επιβαρύνσεων. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει αυτόματα, διότι κάθε κίνηση τέτοιου τύπου έχει δημοσιονομικό αποτύπωμα, το οποίο πρέπει να το συνυπολογίσουμε στο συνολικό πλάνο που ασκείται η δημοσιονομική πολιτική της χώρας.
Έτσι είναι,
κύριε
Υπουργέ.
Το Υπουργείο Υγείας να μειώνει επιβαρύνσεις και να τις μεταφέρει, για παράδειγμα, στο ΝΕΟΠΗ.
Ναι. Όμως γίνονται οικονομίες και γίνονται... τα λέω εγώ για να τρέχουμε λιγάκι, κύριε.
Και επίσης κάναμε, έχουμε κάνει δύο, ναι, άλλες δύο σημαντικές ανακουφιστικές παρεμβάσεις στο φάρμακο, mm-hmm, γιατί εκεί θεωρούμε ότι είναι ο τομέας που έχει επιβαρυνθεί περισσότερο πολίτης αυτά τα χρόνια. Και υπάρχουν και μελέτες που λένε ότι σήμερα η πιο φτωχοποιητική δαπάνη υγείας για τα νοικοκυριά στον τομέα, στον τομέα δηλαδή της περίθαλψης, είναι το κόστος συμμετοχής στα φάρμακα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έχουμε μειώσει για όσους είναι χρόνια ασθενείς και τα νοσήματα στα οποία έχουν, είναι στην, είχαν τη θεσμοθετημένη συμμετοχή του 10% στα φάρμακα, εάν παίρνουν γενώσιμα αυτό γίνεται 0%. Μηδενίζεται λοιπόν η συμμετοχή για τους ασθενείς, τους χρόνιους ασθενείς που παίρνουν γενώσιμα. Είναι και ένα κίνητρο για να αυξηθεί η διείσδυση των ποιοτικών γενωσίμων στη χώρα και να μειωθεί φυσικά και η επιβάρυνση του ασθενή. Και επίσης αυτό είναι 40 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από αυτά τα οποία πλήρωναν οι πολίτες που θεραπεύονταν με αυτά τα φάρμακα για αυτές τις ας πούμε, κατηγορίες νοσημάτων. Και επίσης μειώσαμε 20 εκατομμύρια ευρώ περίπου τη συμμετοχή των ασθενών στο 1 ευρώ ανασυνταγή, διότι από 15 Οκτωβρίου ενοποιήσαμε όλα τα φάρμακα σε μία συνταγή. Παλιότερα ήταν 3 φάρμακα ανασυνταγή. Άρα κάποιος που έπαιρνε, ας πούμε, 7 φάρμακα, χρειαζόταν 3 συνταγές. Άρα πλήρωνε 3 ευρώ κάθε φορά που τα
αγόρασε. Στην εκτέλεση της συνταγής, ναι.
Ακριβώς. Τώρα υπάρχει μία ενιαία συνταγή για όλα, άρα μειώνεται αυτή η επιβάρυνση περίπου κατά 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και αυτό μια μικρή, αλλά νομίζω ευδιάκριτη μείωση επιβάρυνσης που μπορέσαμε να καταφέρουμε, ναι, αυτή την περίοδο.
Αυτό είναι το πιο βαθιά πολιτικό θέμα από την υγεία, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν υπάρχει, και εδώ έχουμε τις καλές πρακτικές. Να πούμε όμως, κύριε Υπουργέ, ότι τα λεφτά για την υγεία δεν αυξήθηκαν, έγινε οικονομία. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι και το σύστημα δεν κατέρευσε με τα τεράστια προβλήματά του, αλλά από εκεί που είχαμε ένα βηματοδότη που χρεωνόταν στο σύστημα 15.000 ευρώ, τώρα πήγαμε στα 3.000 ευρώ. Αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι πολίτες, γιατί έχουμε καλύτερες υπηρεσίες ξοδεύοντας λιγότερα χρήματα. Και με τη λειτουργία του HTA, αυτού του οργανισμού, ναι, αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας, θα γίνει τεράστια οικονομία, η οποία θα πάει στους ασθενείς. Έτσι δεν είναι?
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πάλι η εξής, ότι είχαμε μια οριακή ενίσχυση των δημόσιων δαπανών υγείας. Δεν είχαμε καθυλωμένες τις δημόσιες δαπάνες. Και αυτό ήταν πολύ κρίσιμο, ιδιαίτερα το 2015 και το 2016, που ήταν οι χρονιές της μεγάλης δυσκολίας, mm-hmm, για μας. Καταφέραμε λοιπόν τις δημόσιες δαπάνες από 4,6% του ΑΕΠ, που ήταν το 2014, να τις πάμε στο 5,2%. 5,16 ήταν πέρσι. Αυτό ήταν μια μικρή, αλλά πολύ κρίσιμη ενίσχυση. Και ταυτόχρονα φυσικά με την προσπάθεια εξορθολογισμού νοικοκυρέματος, αντιμετώπισης εστιών, υπερκοστολόγησης
και διαφθοράς.
Και διαφθοράς βεβαίως που υπήρχαν στο σύστημα υγείας και φυσικά εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά πλέον δεν υπάρχει πολιτική ασυλία και συγκάλυψη και τάση διαιώνης αυτών των φαινομένων, αλλά υπάρχει ανοιχτό μέτωπο απέναντι στη διαφθορά και σε αυτές τις παθογένειες και τις τρευλώσεις του συστήματος που είναι διαχρονικές. Με αυτή τη συνολική, ας πούμε, προσπάθεια νοικοκυρέματος και εξορθολογισμού του συστήματος, καταφέραμε όντως να καλύψουμε περισσότερες ανάγκες, μεγαλύτερη ζήτηση λόγω της πρόσβασης των ανασφάλιστων, χωρίς να υποχωρήσουν τα στάνταρς ποιότητας, όπως και εσείς λέτε. Και νομίζω ότι πραγματικά δόθηκε μια μάχη επιβίωσης και αξιοπρέπειας για το σύστημα υγείας, και αυτή η μάχη έχει κερδιθεί. Τώρα το στοίχημα είναι να δώσουμε μια μάχη ποιότητας, ναι, στην επόμενη περίοδο, να βελτιώσουμε με πολύ πιο αισθητό τρόπο στην καθημερινότητα κάθε πολίτη και τη λειτουργία του συστήματος και την οργάνωσή του και την εξυπηρέτηση στα τμήματα επιγόντων περιστατικών, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, να μειώσουμε τους χρόνους αναμονής στα χειρουργεία, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στη λειτουργία του συστήματος και τελικά πιο τεκμηριωμένη και αποτελεσματική φροντίδα.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, την Τρίτη ετοιμάζει υποεδήν κινητοποιήσεις και ετοιμάζονται και να σας επισκεφτούν στο Υπουργείο σας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν, διότι, όπως λένε, θα απομακρυνθούν από το σύστημα υγείας, 1.200 επικουρικοί νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό των νοσοκομείων. Τα νοσοκομεία μας ήδη πάσχουν, και το ξέρετε καλύτερα από τον καθένα, από έλλειψη προσωπικού. Λοιπόν. Επίσης, κατηγορούν το Υπουργείο ότι αυτοί που θα απομακρυνθούν και θα κάνουν καινούργιες αιτήσεις θα έχουν το προνόμιο της μοριοδότησης, το οποίο όμως, όπως λένε, εσείς το περιορίσατε μόνο στο 10%. Τι έχετε να πείτε από αυτού?
Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχει καμία τέτοια επικείμενη καταστροφή.
Μάλιστα.
Αυτά είναι οι γνωστές υπερβολές.
Δεν θα αποχωρήσουν αυτοί οι γιατροί?
Όχι, βεβαίως. Καταρχήν η ΠΟΕΔΗ δεν μιλάει για γιατρούς.
Οι νοσηλευτές εννοώ και το λοιπό. Δεν με συγχωρείτε. Οι 1.200 επικουρικοί δεν θα αποχωρήσουν.
Αυτό είναι 1.095-1.100 άτομα είναι που υπηρετούν ως λοιπό επικουρικό προσωπικό, ναι, τον οποίο έχουμε παρατείνει εμείς 3 φορές στη θητεία τους και η οποία έλυγε κανονικά τέλος του χρόνου. Έχουμε δώσει παράταση μέχρι τα τέλη του Μαΐου του 19, άρα από 1η-1η δεν υπάρχει κανένα τέτοιο σενάριο μαζικής αποχώρησης ανθρώπων, και δώσαμε παράταση μέχρι τα τέλη του Μάη ακριβώς για να προηγηθεί στο μεσοδιάστημα ανοιχτή προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για να καλύψουμε με μόνιμο προσωπικό τις ανάγκες που καλύπτουν αυτοί οι άνθρωποι αυτά όλα τα 4-5
Αυτή είναι μια καλή προοπτική, κύριε Υπουργέ.
Ακριβώς.
Γιατί διαφωνούν,
δηλαδή, εδώ
λοιπόν?
Έχουμε, λοιπόν, διαμαρτύρεται η ΠΟΕΔΗΝ επειδή προκυρήσουμε μόνιμες θέσεις. Και δίνουμε τη δυνατότητα στους σημερινούς εργαζόμενους, προφανώς έχοντας μια επιπλέον μοριοδότηση λόγω της προϋπηρεσίας
και της εμπειρίας τους πέρα από τις εργασίες,
να διεκδικήσουν με τα προσόδα τους και με την αξιοσύνη τους μία μόνιμη θέση στο
δημόσιο σύστημα. Αφορά αυτό, όλους?
Όλους αφορά. Προσέξτε τώρα, εδώ υπήρξε ένα πρόβλημα και εκεί πάνω πατάει η ΠΟΕΔΗΝ. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι το ΑΣΕΠ, γιατί το ΑΣΕΠ καθορίζει τα κριτήρια και με το ΑΣΕΠ γίνεται πάντα η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης των Υπουργείων για τους όρους κάθε προκήρυξης. Το ΑΣΕΠ, λοιπόν, έχει μια προσέγγιση που λέει ότι δεν μπορεί να υπερμοριοδοτείται η προϋπηρεσία, διότι αυτό είναι ανισότιμη μεταχείριση.
Δύο ταχύτητες για τις υποψήφιες.
Ακριβώς, απέναντι σε πολίτες που ενδεχομένως δεν είχαν την ευκαιρία να εργαστούν και που όμως και αυτοί πρέπει να μπορούν να διεκδικήσουν μια μόνιμη θέση σε μια ανοιχτή ούτως ή άλλως προκήρυξη. Εκεί, λοιπόν, βρήκαμε μια λύση, κατά την άποψή μας, ισορροπημένη. Υπάρχουν όμως και κάποιες ειδικές κατηγορίες που σε κάθε προκήρυξη που αφορά το δημόσιο τομέα προβλέπεται συγκεκριμένα ποσοστά, για παράδειγμα για άτομα με αναπηρία, για συγγενείς ατόμων με αναπηρία, για πολύτεχνους. Για
αυτό γίνεται σε κάθε διαγωνισμό.
Σε κάθε διαγωνισμό. Αυτό τώρα δημιουργεί μια επιπλέον δυσκολία στο να είναι εγγυημένο ότι όλοι αυτοί που σήμερα υπηρετούν σε αυτές τις θέσεις θα μπορέσουν πραγματικά με τον πόνους της εμπειρίας και της προϋπηρεσίας όλα αυτά τα χρόνια να είναι κατοχυρωμένοι ότι θα πάρουν τις θέσεις. Εμείς τους είπαμε ότι εμείς δεν μπορούμε σε ένα ανοιχτό διαγωνισμό ποτέ να εγγυηθούμε ότι όλοι που σήμερα υπηρετούν θα προσληφθούν στο 100%. Αλλά πιστεύουμε ότι με την ισορροπία που βρήκαμε και που αναζητούμε τώρα μια καλύτερη ένα καλύτερο, ας πούμε, μείγμα προσόντων και μοριοδότησης, γι' αυτό και παγώσαμε λίγες μέρες την προκήρυξη αυτή για να το ξαναδούμε και να το μελετήσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Θα προσπαθήσουμε πραγματικά μέσα από μια ανοιχτή διαδικασία, όπως σε κάθε μόνιμη διαδικασία πρόσληψης στο δημόσιο και ειδικά στο σύστημα υγείας, να όσο είναι δυνατόν να έχουν μια πιο ευνοϊκή μεταχείριση οι άνθρωποι που σήμερα υπηρετούν, και σε κάθε περίπτωση θέμα λειτουργικού κενού δεν πρόκειται να υπάρξει, όπως καταλαβαίνετε.
Μάλιστα. Αυτό, δηλαδή, είναι σημαντικό που λέτε.
Ακριβώς. Αυτοί οι 200 που θα φύγουν, λοιπόν, είναι μια, ας πούμε, ένα πυροτέχνημα τώρα της ΠΟΕΔΗΝ, το οποίο δεν έχει καμία βάση. Ίσα-ίσα που θα αντικατασταθούν με μόνιμο και θα καλυφθούν οι θέσεις τους με μόνιμο προσωπικό.
Ναι. Και αυτό που λέτε είναι ενώ θα γίνεται η διαδικασία, θα τρέχει η...
Και ούτως ή άλλως έχουμε τώρα, για να το ξέρετε γι' αυτό, έχουμε θεσμοθετήσει πλέον ένα πολύ ευέλικτο και γρήγορο σύστημα πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού που ανά πάσα στιγμή μπορούν τα νοσοκομεία μέσα από πίνακες που υπάρχουν σε κάθε υγειονομική περιφέρεια για κάθε ειδικότητα, νοσηλευτές, τεχνολόγοι εργαστηρίων, παρασκευαστές κλπ. Όλες οι ειδικότητες, ακόμα και οι βοηθητικές, δηλαδή βοηθοί θαλάμων, τραυματιοφορείς, οι πάντες υπάρχουν τώρα διαφανέστατα σε λίστες και μπορεί το νοσοκομείο με βάση την κατάταξη που υπάρχει πάντα με συγκεκριμένη μοριοδότηση, απολύτως νομίζω αξιοκρατική, να καλύπτονται γρήγορα οποιαδήποτε κενά εμφανίζονται.
Ωστόσο, κύριε Υπουργέ, ναι, είστε σαφείς.
Το σύστημα υγείας λοιπόν ενισχύεται πλέον και μάλιστα με έμφαση στο μόνιμο προσωπικό. Προφανώς θα χρειάζονται και συμβασιούχοι, γιατί δεν μπορούμε όλες τις ανάγκες να τις καλύψουμε αυτόματα, γρήγορα και με μόνιμο τρόπο. Θα πάμε λοιπόν στη νέα περίοδο, σε ένα σχεδιασμό σε βάθος τετραετίας-πενταετίας, αυτός είναι ο στόχος μας στους πρώτους μήνες του 19, να έχουμε ένα συνολικό σχεδιασμό προσλήψεων και όσον αφορά τους γιατρούς, αλλά και όσον αφορά το υπόλοιπο προσωπικό, ο οποίος πραγματικά θα καλύπτει αυτός ο σχεδιασμός και τις αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδότησης και θα καλύπτει και τα κενά, τα πραγματικά λειτουργικά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν τα πρώτα 5 χρόνια περίπου, το 10 μέχρι 15-16 που είχαν παγώσει προσλήψεις, να μπορέσουμε πραγματικά να ανατάξουμε όλη την στελέχωση του συστήματος και να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να μπορεί να είναι λειτουργικό και αποτελεσματικό στο να καλύψει τις ανάγκες με αξιοπρέπεια τις ανάγκες των ανθρώπων της χώρας μας.
Κύριε Υπουργέ, προκειμένου να φτάσουμε στο μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών σε επίπεδο αναλογίας ασθενούς και ιατρικού, ασθενών και ιατρικού προσωπικού, γιατί χρειάζεται να περιμένουμε 4 χρόνια, δεν έχουμε εκείνη την ευρύτητα, τη δημοσιονομική, ώστε να μπει, να αιμοδοτηθεί το δημόσιο σύστημα υγείας με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να λειτουργήσει? Γιατί πρέπει να περιμένουμε τόσο πολύ?
Γιατί, κυρία Κιασίδου, πρώτον συνεχίζουν να υπάρχουν και στην μεταμνημονιακή περίοδο περιορισμοί όσον αφορά τις προσλήψεις στο δημόσιο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το 19 έχουμε κατοχυρώσει για πρώτη φορά να είναι 1:1, δηλαδή για κάθε ένα ο
αποχώρηση να έχουμε μια πρόσληψη.
Προσλαμβάνεται ένας. Φέτος ήταν 1:3. Για 3 αποχωρήσεις μία πρόσληψη. Ναι. Και το πήραμε 1:5 αυτό. Το 2015 ήταν 1:5. Εμείς λοιπόν αξιοποιώντας το 1:1, θα κάνουμε ένα συνολικό καταμερισμό αναγκών σε όλα τα Υπουργεία, γιατί βλέπετε και το Υπουργείο Υγείας, το Παιδείας έχει επιπλέον ανάγκες να προσλάβει μόνιμους εκπαιδευτικούς και τα άλλα κοινωνικά Υπουργεία, οι προνοιακές δομές, όλα τα Υπουργεία έχουν ανάγκη, διότι έχει αποστελεχωθεί το δημόσιο όλα αυτά τα χρόνια που είχαν παγώσει οι προσλήψεις και υπήρχαν αυτοί οι περιορισμοί.
Εσείς όμως είπατε προηγουμένως, Υπουργέ, ότι υπάρχουν διαφανείς διαδικασίες όπου μπορεί κανείς μέσα από λίστες, από προσόντα
κλπ. Αυτό είναι όμως αφορά επικουρικό προσωπικό. Ναι, ναι.
Γιατί δεν μπορούμε να καλύψουμε τα κενά με συμβασιούχους και ντε και καλά πρέπει να είναι μόνιμο το προσωπικό, αφού το ζητούμενο είναι η εύρυθμη λειτουργία?
Όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή η γραμμή μας είναι η εξής. Καλύπτουμε με μόνιμο τρόπο, με βάση τη συνολική δυνατότητα που έχουμε στο δημόσιο, με βάση το 1:1, αυτό είναι ο
μόνιμα, για μόνιμο
μόνιμα
προσωπικό
και
μιλάμε.
Από εκεί και μετά, ό,τι κενά υπάρχουν, μπορούμε και με συμβασιούχους, με επικουρικό προσωπικό. Βεβαίως, και αυτό όμως επίσης έρχεται να απαιτήσει αυτή η παρέμβαση επιπλέον δημοσιονομική υποστήριξη.
Άρα είναι υποπεριορισμών και αυτή, αυτό λέτε.
Οι γενικοί περιορισμοί της χώρας όσον αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα κλπ. Συνεχίζουν να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι? Ναι. Έχουμε μεγαλύτερη ευρυχωρία, δηλαδή φέτος για παράδειγμα επαυξήσαμε 92,5 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω για τους κλειστούς προϋπολογισμούς τι δαπάνη και 36 εκατομμύρια για τις λειτουργικές δαπάνες στο νοσοκομείο. Δηλαδή έχουμε 128,5 εκατομμύρια παραπάνω για το σύστημα υγείας στον προϋπολογισμό του 19.
Τι θα τα κάνετε?
Θα σας πω τι θα τα κάνουμε. 40 εκατομμύρια από αυτά θα πάνε για την οδοντιατρική φροντίδα των παιδιών. Θα καλύψει δηλαδή ο ΕΟΠΗ για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες ουσιαστικά, όπου η οδοντιατρική φροντίδα πέραν των δημόσιων δομών ήταν ιδιωτική υπόθεση, δηλαδή δεν υπήρχαν συμβάσεις ούτε καν με το δημόσιο παλιά, όπως θυμάστε, των οδοντιάτρων. Τώρα για πρώτη φορά μέσα από ένα σύστημα voucher θα έχουμε τη δυνατότητα, θα έχει τη δυνατότητα κάθε οικογένεια να καλύψει για ένα συγκεκριμένο ποσό δράσεις πρόληψης και θεραπείας των δοντιών των παιδιών τους δωρεάν μέσω του ΕΟΠΗ. 40 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτό. Ναι. Επίσης θα αυξήσουμε περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ την νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη, γιατί εκεί υπάρχει μια μεγάλη αυξητική τάση αυτά τα χρόνια, επειδή έχουν μπει καινούρια ακριβά φάρμακα για σπάνιες παθήσεις, τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα, το οποίο είναι πολύ ιδιαίτερα δαπανηρά κλπ.
Πάμε στα 85.
85 ακριβώς. Έχουμε 7,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θέλουμε να ενισχύσουμε τον κωδικό, τον προϋπολογισμό της ειδικής αγωγής για παιδιά, ναι, τα οποία έχουν ανάγκη λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας κλπ. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ευαίσθητο τμήμα. Και υπάρχουν και 36 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αφορούν λειτουργικές δαπάνες πλην φαρμάκου, δηλαδή αντιδραστήρια, υγειονομικό υλικό, ορθοπαιδικό υλικό και προσλήψεις επικουρικού προσωπικού στα νοσοκομεία. Είναι ένας συνδυασμός παρεμβάσεων που νομίζουμε ότι θα ενισχύσει και την καλή λειτουργία του συστήματος, αλλά και θα καλύψει περισσότερες ανάγκες των πολιτών. Αυτό είναι το ζητούμενο, νομίζω, στη νέα φάση.
Τώρα,
σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να πάμε σε μια σταδιακή σύγκληση, ναι, των δημόσιων δαπανών που υπάρχουν στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ με το αντίστοιχους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Από τους οποίους έχουμε πολύ μεγάλη απόκληση. Δηλαδή σας λέω ότι μας είναι αυτή τη στιγμή γύρω στο 5,2%. Στην Ευρώπη ο μέσος όρος είναι 7%.
Κύριε
Υπουργέ, είναι μια μεγάλη απόκληση που πρέπει σιγά σιγά να καλυφθεί.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας κάνω δύο ερωτήματα τα οποία παρακαλώ, και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, οπότε θα σας παρακαλέσω να απαντήσετε σύντομα και ουσιαστικά. Το ένα είναι αυτό που είπατε, πιάνομαι από αυτό που είπατε, ότι θέλουμε να πιάσουμε, να συγκλίνουμε με το μέσο όρο της Ευρώπης στα θέματα της υγείας, αλλά θα σας υπενθυμίσω ότι στην Ευρώπη ακολουθούν πρακτικές οι οποίες τους φέρνουν χρήματα. Για παράδειγμα, έχουμε έναν ολόκληρο εξοπλισμό στα νοσοκομεία της χώρας ή στις άλλες δομές της δημόσιας υγείας. Έχουμε νοσοκομεία τα οποία θα μπορούσαν, και χειρουργία τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο αν είχαμε το προσωπικό. Έχουμε μηχανήματα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν και να μην πηγαίνουν στον ιδιωτικό χώρο οι πολίτες και να πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Θέλω να πω, εμείς αυτό το κομμάτι της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας το εξαντλήσαμε για να έχουμε λεφτά και να ανατροφοδοτείτε το σύστημα.
Δεν το έχουμε εξαντλήσει προφανώς, αλλά προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να έχουμε περισσότερο διαθέσιμο προσωπικό. Αν δεν έχουμε ανθρώπους, γιατρούς, λοιπό προσωπικό, νοσηλευτές, τεχνολόγους εργαστηρίων κλπ. Να υποστηρίξουν αυτή τη διευρυμένη λειτουργία, όπως λέτε, και την αξιοποίηση, την πιο αποδοτική αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού,
ναι,
αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Άρα νομίζω ότι μέσα στη γραμμή της ενίσχυσης με ανθρώπινους πόρους του συστήματος είναι ακριβώς και αυτό. Και κάνουμε και μια προσπάθεια, και είναι σημαντικό αυτό, να ανανεώσουμε και τον τεχνολογικό εξοπλισμό αυτή την περίοδο, και μάλιστα της εξοπλισμό τεχνολογιών εχμής.
Ναι.
Για παράδειγμα,
το HTA
τώρα,
φαντάζομαι ότι θα βοηθήσει τα μάλα εδώ.
Τώρα χθες, ας πούμε, με ενημέρωσε ο διοικητής του Σεισμανόγλου Νοσοκομείου ότι ολοκληρώθηκε ένας κεντρικός διαγωνισμός για 19 αξονικούς, τον οποίον διενήργησε για υπόθεση, ας πούμε, με ευθύνη για όλο το σύστημα υγείας το συγκεκριμένο νοσοκομείο. Θα πάρουμε λοιπόν 19 αξονικούς και θα καλύψουμε ανάγκες σε όλη τη χώρα, είτε σε νοσοκομεία που δεν είχαν καθόλου αξονικό. Μου έρχεται στο μυαλό, νομίζω, το παράδειγμα του νοσοκομείου Σιτίας, που είναι ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο που πραγματικά δεν μπορεί να μην έχει, όπως όλα τα νοσοκομεία της χώρας, αυτό το σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο. Ή θα ανανεώσουμε θα αντικαταστήσουμε αξονικούς που έχει λήξει ο χρόνος ζωής τους, ας πούμε, είναι end of life, εδώ και πάρα πολύ καιρό, ναι, κάνουν συνεχώς βλάβες κλπ.
Κύριε Υπουργέ, αυτό έχει γίνει κάπως σαν ανέκδοτο με τους αξονικούς και τους μαγνήτες στα νοσοκομεία μας, σαν το ανέκδοτο του μετρό της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, η είδηση είναι να λειτουργεί ένας αξονικός τομογράφος σε ένα νοσοκομείο.
Εκτός από το έλλειμμα ανθρώπινου δυναμικού το οποίο είχαμε να διαχειριστούμε αυτά τα χρόνια λόγω των συνεχών αποχωρήσεων χωρίς αντικατάσταση, είχαμε να διαχειριστούμε και το ότι ένα κομμάτι του εξοπλισμού πραγματικά είχε
παλιώσει.
Ήταν απαρχαιωμένο και ήθελε αντικατάσταση. Αυτό δεν μπορούσε, όπως καταλαβαίνετε, να γίνει από μια μέρα στην άλλη σε όλη τη χώρα. Πάμε λοιπόν σταδιακά. Έχουμε τώρα τη διαδικασία αυτή της ενίσχυσης μέσα από δωρεές που αξιοποιήσαμε με ένα, νομίζω, αποδοτικό και παραγωγικό τρόπο από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ή και από άλλα ιδρύματα,
από το Ίδρυμα Ωνάσιο κλπ. Θα πάρουμε, ας πούμε, 3 νέα PET-CT, δηλαδή ποζιτρονική τομογραφία, αυτή πολύ υψηλή τεχνολογία αιχμής, ιδιαίτερα για την παρακολούθηση των ογκολογικών αρρώστων. Στα 5 σήμερα δημόσια PET που υπάρχουν στη χώρα, θα προσθέσουμε άλλα 3 μέσα από αυτή τη δωρεά.
Πολύ
είναι πολύ σημαντική η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος και ακριβώς μειώνει την ανάγκη να απευθύνει το κόσμος στον ιδιωτικό τομέα, να καταβάλει υψηλές δαπάνες κλπ.
Λοιπόν, Υπουργέ, έχουμε 3 λεπτά. Πρέπει να πούμε για τον οικογενειακό γιατρό. Η ερώτηση λοιπόν, για να μην λέμε.
Χαίρομαι που κλείνουμε γι' αυτό, γιατί αυτό είναι κατά την άποψή μου η μεγάλη, ας πούμε, αλλαγή την οποία επιχειρούμε σήμερα στο σύστημα υγείας. Γιατί όλα τα υπόλοιπα ήταν μια μάχη επιβίωσης που δώσαμε και ανασυγκρότησης και καλύτερης λειτουργίας των σημερινών δομών και των σημερινών λειτουργιών. Τώρα ο στόχος είναι να αλλάξουμε λίγο το κέντρο βάρους του συστήματος, να μην είναι μόνο το νοσοκομείο και μόνο η περίθαλψη, αλλά να είναι η φροντίδα σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, σε επίπεδο κοινότητας, μέσα από το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.
Όμως εδώ έχουμε προβλήματα, Υπουργέ.
Αυτά την πρόληψη, βεβαίως.
Αυτά τα έχουμε πει και από αυτήν την εκπομπή δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει μέρα κάθε Σάββατο που να μην αναφέρομαι στο θέμα, παίζουν σποτ κτλ. Αυτά τα ξέρει ο κόσμος.
Τα ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος, αυτό που θέλουμε να ξέρει είναι το εξής. Ότι θα προχωρήσει αυτός ο νέος θεσμός σιγά σιγά, σταδιακά και με δρεωμένα βήματα, όπως έγινε σε όλες τις χώρες του κόσμου. Πουθενά δεν καλύφθηκαν οι ανάγκες σε οικογενειακούς γιατρούς μέσα σε ένα χρόνο. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται να έχουμε περισσότερη διαθεσιμότητα γιατρών στη χώρα που δεν την έχουμε σήμερα λόγω της μετανάστευσης στο εξωτερικό. Πρέπει να πείσουμε τους νέους γιατρούς ότι υπάρχει ένα καινούριο πεδίο στο οποίο επενδύει η πολιτεία και αναπτύσσεται και δίνει προοπτικές αξιοπρεπούς απασχόλησης στους νέους γιατρούς, όπως είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα. Και είναι πολύ ενθαρρυντικό το ότι ήδη έχουμε παιδιά, νέους γιατρούς που ζούσαν στο εξωτερικό. Εγώ έχω γνωρίσει και στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες τοπικές μονάδες που έχουμε επισκεφθεί, έχουμε γνωρίσει τέτοιους ανθρώπους. Λίγοι, αλλά νομίζω ότι δείχνουν μια τάση που σιγά σιγά πρέπει να την ενισχύσουμε. Να έχουμε περισσότερους διαθέσιμους γιατρούς, να οργανώσουμε καλύτερα το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα, είτε λόγω ανεπάρκειας οικογενειακών γιατρών στην περιοχή και στην τομέα ευθύνης που ζει κάθε άνθρωπος, είτε λόγω του ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι πολίτες, δεν έκαναν τη διαδικασία, δεν απευθύνθηκαν, δεν πρόλαβαν να γραφτούν, εν πάση περιπτώσει, δεν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τη φροντίδα.
Αυτό το έχουμε πει.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Επειδή έχουμε μισό λεπτό. Κύριε Υπουργέ.
Υπήρχε τώρα μία εικόνα ότι όποιος από 1η-1η 19 δεν έχει οικογενειακό γιατρό, δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα.
Όχι,
στο σύστημα.
Τα είπαμε αυτά. Υπουργέ, μέσα σε μισό λεπτό παρακαλώ, όμως ακριβώς τόσο. Πείτε μου, αν διαπιστώσετε ότι αυτό το σχέδιο έτσι όπως πήγε να εφαρμοστεί, όχι πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και ο οικογενειακός γιατρός που είναι απολύτως απαραίτητη στη θεσμή, αν διαπιστώσετε ότι ενδεχομένως έχει σχεδιαστεί λάθος, θα έχετε την πολιτική τόλμη να το αλλάξετε?
Καταρχήν δεν μπορείς να αλλάζεις σχέδια χωρίς να υπάρξει μια περίοδος ανάπτυξης και αξιολόγησης των νέων
τομών. Ήδη...
Εμείς τώρα έχουμε 101 τοπικές μονάδες υγείας σε λειτουργία.
Θέλουμε πολλές όμως.
Αυτό κατά την άποψη. Θέλουμε περισσότερες, βέβαια. Είπαμε σε πρώτη φάση 239. Αν μας ασκείτε κριτική γιατί καθυστερούμε, να το συζητήσουμε.
Όχι, εγώ στο γενικό
γιατί
σχεδιασμό.
Η κριτική ήταν ότι στην αρχή ήταν ότι δεν χρειάζονται αυτές οι δομές.
Όχι. Κύριε Υπουργέ, λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή η εκπομπή υποστηρίζει τον θεσμό. Μεταμανίας.
Εμείς λοιπόν θα κάνουμε μια προσπάθεια να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ισόρροπης ανάπτυξης και έτσι, διασποράς αυτών των νέων δομών σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στα αστικά τους κέντρα. Και θα κάνουμε και παρεμβάσεις και στην ενδοχώρα και στα απομονωμένα σε περιοχές που έχουν πληθυσμό, που έχει δυσκολία μετακίνησης, δυσκολία πρόσβασης.
Μάλιστα.
Μέσω από το νέο θεσμό των κινητών μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
Αυτό είναι ένα πολύ ευέλικτο πράγμα, το οποίο θα αναλύσουμε
βεβαίως
άλλη φορά.
Βεβαίως,
λοιπόν,
βεβαίως. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε αυτά τα βήματα,
ναι,
με την ευελιξία που απαιτείται, προφανώς, και παίρνοντας υπόψη μας την πραγματικότητα. Δεν έχουμε αιμονές. Θέλουμε όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω από το στόχο του να αναδιοργανώσουμε τη δημόσια περίθαλψη στη χώρα μας, με έμφαση στον οικογενειακό γιατρό, στην πρόληψη και στην αγωγή υγείας.